Хәйерле көн, дуслар! Эфирда көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау сізге балалар дөньясынан яңалықлар хабар итәр. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сезне көмеш қыңғырау таныштырыр. Көмеш қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиәчеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Беләсезме, дусларым? Дөньяда кешеләрне тәртипкә өндәүче әдәп кагыйдәләре бар. Урта гасырлар ахырыннан башлап, аларны этикет, ягъни этика кагыйдәләре дип йөрткәннәр. Этикет француз сүзе, һәм ул бердә гаҗәпләнмәгез. Этикетка сүзе белән бер туган. Яңа кием алсагыз, анда этикетка күрәсез. Бу матур кагазда киемне кию, саклау, юу, үтүкләү сирләре язылган. Ә урта гасырларда кеше арасына чыкканда ничек киенергә, үзеңне ничек тоторга, ничек сөйләшергә һәм башка шундый кагыйдәләр язылган этикеткалар булган. Король Людовик 14-нче хакимлек әйткәндә, француз дворяннары шул этикеткалар кушканча яшәргә тырышканнар. Әлбәттә, әдәп кагыйдәләренә буйсынып яшәү бер иренгәнче бер дә җиңел нәрсә түгел. Шулай да бигерәк тәртипсез була икән бу дип әйтүләрне ишетәсем килмәсә, аз гына булса да әдәп кагыйдәләрен белү кымачауламас. Өйдә артыграк шаяра, сикерә, тавышлана башласаң, өйдәгеләр сиңа урамда түгел бит син диячәкләр. Ләкин әле бу урамда ни эшләсәң дә ярый дигән сүз түгел. Урамның да үз кагыйдәләре бар. Мәсәлән, урамның уртасы машиналарныкы. Безнең өлеш тротуар. Европаның барлык илләрендә дә тротуарның уң ягыннан бару гадәте кертелгән. Бездә дә шулай. Тагын шунысын исегездән чыгармагыз. Урам чүп ташлау урыны түгел. Соңгы вакытларда моңа шәһәр җитәкчеләре, экология министрлыгы вәкилләре дә нык игътибар бирә башладылар. Чисталык үзебез өчен дә кирәк бит. Чүп ташлау өчен махсус чүп савытлары бар. Туңдырма кагазен, банан кабыгын юл чатында ташлап калдыру безне бердә бизәмәс. Тәрбияле бала урам буйлап авыз тутырып ашап та йөрми. Гигиена кагыйдәләрендә саклау кирәк бит. Юылмаган кул белән ризык ашау төрле авырулар китереп чыгарырга мөмкин. Аз гына тарих битләренә күз салыйк әле. Заманында Петр I балалар өчен артиллерия һәм диңгез мәктәпләре ачтыра. Соңыннан бу мәктәпләр әдәп кагыйдәләре белән алыштырыла. 1717 елда басылган яшьләрнең әдәплелек көзгесе яки көндәлек мәгамәлә кагыйдәләре дигән китап иң популяр китапка әйләнә. Анда сүз башын Петр патша үзе яза. Тәрбияле кешене өч төрле күркәм гадәт: ягымлылык, сабырлык һәм әдәплелек бәяли ди ул анда. Китапта әлифба һәм хисап белеменнән тыш, кеше арасында үзеңне ничек тоту, табында утыру һәм шәнечке пышак белән куллану, танышларың белән очрашканда баш киемен нинди ераклыкта салу, баш иеп исәнләшкәндә нинди кыяфәттә булу кагыйдәләре аңлатыла. Тарихтан тагын бер кызыклы язма китереп үтик. Рус патшасы Екатерина II әдәп белмәүче сарай хезмәтчеләрен Эрмитаж уставы кагыйдәләрен үтәргә мәҗбүр иткән. Уставның 3-нче параграфыннан: "Шат күңелле бул, әмма бер нәрсәне дә юк итмә, җимермә, тишләмә" диелә. Әйтүләренә караганда, әби патша аны граф Потёмкин өчен махсус яздырган. Чөнки графның дуамалланып күңел ачуы, тырнак кимерү, тузып торган озын чәчле башын кашу гадәте булган. 6-нче параграф яман сүз әйтмичә генә бәхәсләшергә рөхсәт иткән. 10-нче параграфтан ызгышны идән читкә чыгарма диелгән. Шушы күрсәтмәләрне бузган кунак әби патша мәҗлесләренә бөтенләй кертелмәгән. Безнең барыбыз өчен дә кирәкле булган әдәп кагыйдәләрен ни өчен хәзер соңга сукмыйлар икән соң? Бүгенге көндә дә әдәп кагыйдәләрен барлап, аның үтәлешен күз уңында тоту мөһим бит. Бу иңелек үзебездән, гаиләдән тора, һәм әлбәттә балалар бакчасы, мәктәп, югары уку йортында эшләүчеләр дә моңа әһәмият бирергә тиешләр. Соңгы вакытларда яшь үсмерләр арасында кылынган тәртипсезлекләрнең дә башы әдәпсезлектән килә бит. Шушы урында музыкаль тәнәфес ясап, җыр тыңлап алыйк. Җырдан соң тапшыруыбызны кызыклы мәгълүматлар рубрикасы белән дәвам итәрбез. Шоубызны кызыклы мәгълүматлар рубрикасы белән дәвам итәбез. Иң кечкенә кыш. Кубада яшәүче төкле туралар төреннән булган калибринең авырлыгы нибары 1,5 грамм, ә озынлыгы 6 сантиметр чамасы. Ә иң эре кыш тәвәкше санала. Төньяк Африкада яшәүче тәвәкышлары иң кечле кышлар рәтенә дә керә. Ата тәвәкышының буе 3 метрға яқын, ауырлығы 156 килограммнан да артығырақ. Бүгінгі күндә дүнияның 50 дәүләтендә тәвәкышы фермалары бар, һәм аларның саны якынча 2 миллионға яқынды исәпләнә. Гәүдәсенең бик зур булуына да карамастан, ул сәгатенә 75 километр тизлек белән йөгерә ала. Ә бер адымының озынлығы 7 метр чамасы. Күз үлчәмнәренең зурлыгы буенча да дөньяда аңа тиңләшерлек кышлар юк. Бу кышлар белән кайчагында кызыклыгына хәлләрдә булгалый. Мәсәлән, Лондон зоопаркында яшәүче бер тәвә кышы кызып китеп, будильник, фотопленкалы кассета, кулъяулык, 90 сантиметр озынлыктагы бау, велосипед нипеле, эш перчатка, тарақ, карандаш һәм башка әйберләр йотып җибәрә. Шуннан соң да ул берни булмаганда яшәүен дәвам итә. Ә менә иң озын томшык Австралия пеликанныкы. Аның томшыгының озынлыгы 34-47 сантиметрга кадәр җитә. Иң җете күзле кыш дип сапсан күгәрчене санала икән. ул 8 чакрым юраклыктан күрә ала. Булар сезгә табигать белеме фәнен тирәнрәк үзләштерү өчен ярдәм итәр. Тапшыруыбыз ахырында дусларыбыз сөйләвендә берничә шигырь тыңлыйк.
Минем исемем Светлана. Матур сөйләм конкурсларда катнашам. Бөтен класс ягылып көлә. Дамир дәресен карамый. Күп укырга ди ярамый. Вакыт бик әрәм китә. Күрше укыса шул җитә. Әйтеше бетмәс әле ди. Дуслар хур итмәс әле ди. Төрле якка колак сала. Ни ишетсә тотып ала. Урак дисәләр дурак ди. Колак дисәң попугай ди. Торгай дисәң попугай ди. Әйле ягаштым бугай ди. Шулай укып килә малай. Дәресләрен шулай белә. Ул җавап бирә башласа, бөтен класс ягылып көлә. Эльмира Шәрифуллина.
Минем исемем Айгөл. Мин шигыр сөйлим. Туган тел, чагыладыр аңарда чишмәләрнең шыңы. Чишмәләр буенда җырланган җыр моңы. Иделем агышы, йөрәгем сагышы. Бәлли бәү киләүче әнкәем тавышы. Тибрәтеп күңелне агыладыр тын гына. Әйтерсең асылы, тылсымлы моң гына. Шул тылсым моң белән кергәнгә күңелгә. Онытылмый туган тел, онытылмый гомергә. Бу шигырьне Резеда Валиева язган.
Амиль.
Миләүшә.
Рәсемләр ясыйбыз.
Мин бер конкурста булганым бар. Звездопад. Шигырь сөйләдем. Гаиләм минем байлыгым, куанычым, шатлыгым. Йөрәгемдә саклап йөрткән чиксез зур горурлыгым. Әтием дә, әнием дә бик хөрмәтле кешеләр. Дәүләтебезгә җан атып, бик яратып яшиләр.
Габдулла Тукайның шагыры «Туган авыл». Тау башына салынгандыр бізнен ауыл. Бір шишме бар яқын бізнен ауылға ауыл. Авылыбызның ямен суы тәмен беләм, шуңар күрәсе ям җаным тәнем белән. Ходай шунда жан бирген, мен шунда туған, шунда вәл Қыр'ан аятыны қуан, шунда білдім Рәсіліміз Мәхәмәтіні, нешік Мехмет Жафа күрген, нешік тұрған. Истән шықмай мұнда менім күргеннәрім, шаттық білян нөнеп ғымыр сүргеннәрім, абый білян бір елешіп қара жені, суға білян ертіп-ертіп ергеннәрім. Бу дүнияда бәлкі көп-көп ішлер көрім, білгісіздірі қаяташлар бұ тағдырым. Кая барсам, кайда торсам, ни эшләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. Абдулла Туканның шагыры таян Аллага. Әй бәхәле, әй кадерле, әй гынасыз яшь бала, рәхмәте бик аның, һәрдәм таян син Аллага. Я Ходай күрсәт диген, ушбу җаһанда якты юл. Ул рәхимле, әткән кәннән дә күп шәфкатьле ул. Саф әле күңлең синең, һичбер бызы куеп кермәгән, бақтылың да һич ярасыз сүзләр әйтеп күрмәгән. Бағжаның һәм бақтаның барлық жүрдің бақ синең, син фәрештә балчығасын, езләрің аппақ синең. Кыйылдыға ихлас белән, тезләндә кыбла қашына, беләне, керсіз күңелдән тұғры ул бар ғаршына. Әй бәхәле, әй қадірлі, әй гынасыз яшь бала, рәхмәте бик аның, һәрдәм таян син Аллага.
Сандугачлар сайрашамы, балкырды безер диме, дәфтәремә язып уяматкан бер яңа кине. Җилләр исә дуры мифа, яңгыр ява сөләси, менә тагын ыр яңа җир, менә тагын яңа ки. Җилләр исә дуры мифа, яңгыр ява сөләси, менә тагын ыр яңа җир, менә тагын яңа ки. Яфракларның бару жыратығын аптырам таңғау. Шилтір-шилтір шишме аға сілә сөл деп жатланып. Шиллер ісі дөрі мифа, яңғыр яуа сөләсі. Мәнна тағын ұр яңға жыр, мәнна тағын яңға ки. Шиллер ісі дөрі мифа, яңғыр яуа сөләсі. Мәнна тағын ұр яңға жыр, мәнна тағын яңға ки.
Бүгенгә менә шулар иде. Киләсе якшәмбегә кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!